Nevajadzētu kļūdīties, kāsīši, mīnus zīmītes, uzraksti un zīmējumi netiek skaitīti kā kandidātu sarakstu secību mainoši. Viņi nebojā, protams, biļetenu. Biļetens ir līdzskaitāms, ja viņš ir vienīgais par partiju nodots, bet šādas atzīmes netiek skaitītas. Kaut arī varbūt no pirmā uzmetiena viņas ir tā kā saprotamas, ko cilvēks gribētu pateikt, bet likuma traktējums ir diezgan pietiekami konkrēts.